Quantum potestantum laude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis, laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitu. Quem in sacre mensa
Sumi